Aici e Europa Liberă, pe agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușor. Republica Moldova este în plin proces de reformare a sectorului justiției într-un ritm mai lent decât cel planificat inițial, iar reforma ajunsă acum la a doua etapă presupune evaluarea membrilor Curții Supreme de Justiție printr-o comisie cu membrii internaționali cunoscută drept Comisia Vetting. Cea mai mare provocare în procesul de verificare a magistraților Curții Supreme de Justiție este colectarea informațiilor despre activitatea și averile lor, crede președintele comisiei, în trecut jurist în Statele Unite ale Americii. Dar poate fi făcută în general o reformă profundă a justiției fără implicarea elementului politic? Și ce șanse are Republica Moldova să facă progrese semnificative în justiție în următoarele luni, așa cum îi recomandă Comisia Europeană, ca să poată începe negocierile de aderare? Sunt temele ediției de astăzi, în care îl avem ca invitat pe președintele Comisiei Vetting, Scott Bales, anterior jurist în Statele Unite și fost președinte al Curții Supreme din statul american Arizona.
Scott Bales, jurist din Statele Unite ale Americii, anterior și președinte al Curții Supreme de Justiție din statul american Arizona, iar în vara acestui an ați fost numit, ales de fapt, președinte al Comisiei Vetting, o comisie care va verifica integritatea etică, averile și profesionalismul actualilor membri ai Curții Supreme de Justiție, dar și ai candidaților la funcțiile de membri ai Curții Supreme de Justiție. Acest vetting sau această evaluare a membrilor CSJ este de fapt a doua parte a unei reforme ample a justiției anunțată în Republica Moldova de către actualul partid de guvernare. Și dumneavoastră, domnule Bale, sunteți unul dintre membrii internaționali ai acestei comisii și aș vrea să vă întreb cum și cine v-a propus să faceți parte din comisia de vetting în Republica Moldova.
So that's a very good question. The vetting commission here in Moldova that I'm involved with has.
Este o întrebare foarte bună. Comisia de vetting de aici din Republica Moldova, din care fac parte 6 membri, 3 sunt din Moldova și alți 3 sunt oameni care au fost sugerați Parlamentului de către partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova, Uniunea Europeană, Banca Mondială, Statele Unite ale Americii și alții. Din categoria celor 3 membri sugerați de către partenerii de dezvoltare fac parte eu, Leuli Perling, fost procuror șef al Estoniei, și Giuliana Civinini, care este o judecătoare pensionată din Italia. Am auzit că Republica Moldova realizează această reformă și am fost întrebat dacă, fiind un judecător pensionat din Arizona, aș fi interesat să ofer ajutor în acest proces. Apoi am vorbit cu reprezentanții ai Statelor Unite, cu partenerii de dezvoltare, și în cele din urmă am fost una dintre persoanele sugerate și am discutat cu membrii Comisiei Juridice, Numiri și Imunități și cu alții. Am fost aprobat cu votul majorității parlamentare să fac parte din Comisia de Vetting.
Ce știați dumneavoastră despre sistemul de justiție din Republica Moldova înainte de a veni aici?
Știam că instanțele din Republica Moldova, în linii mari, erau partea unui efort de reformă a sistemului de justiție, că au fost anumite schimbări în ultimii ani în componența diferitor curți, în componența Consiliului Superior al Magistraturii, un organ care supraveghează procesele judiciare în diferite moduri. Mai știam, de asemenea, că mai devreme în acest an, Republica Moldova a votat legea prin care comisia din care fac parte evaluează nu doar judecătorii actuali ai Curții Supreme de Justiție, dar și candidații la aceste funcții. Și am înțeles apoi că aceste eforturi de a asigura integritatea judecătorilor erau partea unui proces mai mare de reformare a justiției pe care și l-a asumat Republica Moldova ca parte a căii sale de a deveni stat membru al Uniunii Europene.
in the European Union.
Dumneavoastră, domnule Bale, sunteți președintele Comisiei de Vetting, așa cum spuneam mai devreme, și evaluările candidaților la Curtea Supremă de Justiție au început încă în luna august, dacă nu mă înșel, dar nu am văzut deocamdată interviurile propriu-zise sau interviul propriu-zise cu unii dintre candidații la funcția de membri ai Curții Supreme de Justiție. Există motive pentru care este întârziată deocamdată, iată, trecerea la următoarea etapă de evaluare, și anume cea a interviurilor?
Well, the process has...
Ei bine, procesul are mai mulți pași și este menit să fie foarte minuțios pentru a determina dacă persoanele care sunt supuse verificării îndeplinesc criteriile de integritate etică și financiară, dar este menit să fie și echitabil. Persoanele care sunt supuse verificărilor ar trebui să aibă posibilitatea să explice, să răspundă la întrebări. Deci, modul de funcționare este că, la început, comisia trimite chestiuni și formulare subiecțiilor pe care aceștia le completează. De asemenea, Comisia de Pre-Vetting primește în mod independent informații de la diferite entități publice și private, cum ar fi Autoritatea Fiscală de Stat, și evaluează aceste informații, și în situația în care apar întrebări le adresează candidaților și judecătorilor pentru ca aceștia să ofere mai multe informații sau pentru a clarifica lucrurile, astfel încât aceasta necesită, evident, mai mulți pași. Și odată ce colectarea de informații este în mare parte completă, comisia îi spune persoanei analizate dacă există aspecte care provoacă în continuare întrebări, și apoi există o oportunitate pentru o audiere publică în care persoana poate veni și vorbi. Și asta se întâmplă înainte ca membrii comisiei să ajungă la concluziile finale. Așadar, în ultimele mai mult de 2 luni a avut loc procesul de investigare a candidaților, iar acum suntem în ajunul unor audieri publice. Credem că săptămâna viitoare sau aproximativ așa vor avea loc audierile publice pe primii subiecți.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
22 din cei 25 de judecători ai Curții Supreme de Justiție și-au dat demisia cu mult înainte să înceapă acest proces de evaluare a lor. Aceștia spuneau atunci, sau cei mai mulți dintre ei, că au urmărit cum s-a desfășurat procedura de pre-vetting și că nu au avut suficientă încredere în ea sau nu au încredere cum se face această evaluare. Credeți că aceste declarații ale foștilor magistrați ai Curții Supreme de Justiție aveau motive justificate sau era doar un mod de a boicota ulterioara lor evaluare?
Ei bine, nu pot vorbi despre motivul pentru care judecătorii au decis ceea ce au decis. După ce a fost votată legea care înființează Comisia de Verificare, cred că în acel moment 20 din cei 25 de judecători și-au dat demisia. Odată ce procesul nostru de evaluare a început, la Curtea Supremă de Justiție erau 5 judecători. 2 dintre acei judecători au demisionat după ce a început procesul de evaluare, iar legea le permite să facă asta. Le oferă o perioadă de timp în care pot demisiona dacă doresc. Așa că nu știu, din nou, de ce oamenii au ales să facă ceea ce au făcut. Totuși, cred că procesul, atât cel de vetting, cât și cu siguranță procesul de acum, pe care îl desfășoară Comisia de Vetting, reflectă angajamentul de a fi minuțios și corect. Iar oamenii care sunt supuși acestor procese de evaluare știu care sunt criteriile și au ocazia să ofere informații așa încât comisiile să poată face evaluările. Astfel că, din ceea ce am văzut, nu aș critica procesul.
Ce impedimente credeți că ar putea să întâmpine Comisia de Vetting din care dumneavoastră faceți parte și pe care o conduceți în acest proces de evaluare a eticii și integrității magistraților, dar și a averilor acestora?
Cred că provocarea noastră este să obținem informații despre candidați, pentru că vorbiți despre perioade de timp care variază oarecum. Există în lege anumite perioade de timp pe care le analizăm pentru lucruri, pentru încălcări ale regulilor de conduită sau conflicte de interese pentru criteriile financiare, diferențele dintre sursele de venit identificate și ceea ce oamenii au cheltuit efectiv sau averea pe care au dobândit-o. Deci, o provocare este doar colectarea informațiilor de-a lungul unui număr de ani, poate varia de la 5 la 12 ani în funcție de criterii. Dar cred că, deși aceasta a fost o provocare, nu e un obstacol. Este ceva ce poate fi îndeplinit. Este nevoie doar de mai mult efort, atenție și resurse.
V-a abordat cineva din clasa politică sau juridică din Republica Moldova ca să discutați despre felul în care veți face această evaluare a magistraților CSJ?
Comisia noastră și evaluările ei sunt independente. Nu ne uităm la alți reprezentanți ai guvernării pentru nicio îndrumare în ceea ce privește ceea ce facem sau cum decidem să evaluăm anumiți candidați. Ceea ce am auzit, nu doar de la diferiți reprezentanți ai guvernării, dar și din partea publicului, este dorința de a vedea că procesul se mișcă eficient și efectiv. Așa că am fost îndemnați să ne îndeplinim sarcina într-un mod care să sporească încrederea publicului și să ajute la asigurarea faptului că judecătorii și candidații pentru funcții judiciare sunt persoane care îndeplinesc criteriile de integritate etică și financiară.
Înainte de Comisia Vetting, ceva mai devreme, și-a început activitatea Comisia Pre-Vetting. Ce lecții credeți că ar trebui sau ați putea să preluați din activitatea comisiei anterioare de evaluare pentru ceea ce urmează și pentru ceea ce faceți deja dumneavoastră la Comisia de Vetting de evaluare a magistraților CSJ într-o primă instanță, iar apoi înțelegem că vor urma și judecătorii din instanțele de apel?
Right. Your question...
Într-adevăr, întrebarea dumneavoastră recunoaște că pre-vettingul s-a concentrat pe persoanele care au candidat pentru Consiliul Superior al Magistraturii. În acest moment, comisia mea se concentrează asupra judecătorilor și candidaților pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Odată ce vom finaliza acest proces, ne vom uita la judecătorii de la curțile de apel și la judecătorii șefi și adjuncții judecătorilor șefi pentru judecătoriile teritoriale. Deci, subiectul nostru este puțin diferit. Am aflat de la comisia de preverificare că, deși aplica o lege diferită cu subiecte diferite, am luat în considerare lucruri precum conținutul regulilor sale, procesele sale, cum să organizăm audieri și am putea învăța din asta. Așa că sunt de părere că am reușit să începem mai repede munca noastră, așa că asta a fost un beneficiu pentru noi, o lecție învățată. Membrii Comisiei Pre-Vetting au început evaluările chiar de la chestiuni de bază, de la origini. Nu au avut un precedent în Republica Moldova din care să poată învăța.
Un caz de rezonanță legat de activitatea Comisiei Pre-Vetting a fost cel al avocatului Iulian Muntean. Acesta a devenit membru al Consiliului Superior al Magistraturii, dar ulterior s-a aflat că el era bănuit într-un dosar de luare de mită, și-a dat ulterior demisia și Comisia Pre-Vetting a spus că nu a fost informată despre faptul că ar exista un dosar penal pe numele acestuia. Întrebarea mea în acest context ar fi ce va face Comisia Vetting și cum se va asigura că nu vor exista omisiuni, de exemplu, sau informații incomplete din partea organelor de drept despre candidații sau pretendenții la funcția de magistrat al Curții Supreme de Justiție. Cum veți evita astfel de situații dacă, bineînțeles, ați luat în calcul o astfel de posibilitate?
I think it's important.
Ei bine, cred că este important ca noi la Comisia de Vetting să adunăm informații de la diferite autorități și apoi să facem tot ce putem ca să avem cele mai actuale informații înainte de a lua o decizie finală. Încercăm să obținem o imagine cât mai completă prin întrebările pe care le punem candidaților și informațiile pe care le căutăm de la instituțiile publice și altele. Și dorim să ne asigurăm că avem cele mai actualizate informații înainte de a face recomandări sau decizii finale. Și cred că ar trebui să adaug un lucru, pentru că s-ar putea să nu fie încă limpede. Comisia de Pre-Vetting a fost însăși organismul decizional, adică a decis dacă cineva se va califica sau nu în calitate de candidat. Comisia noastră de verificare este diferită deoarece completăm un raport care va fi transmis Consiliului Superior al Magistraturii, iar CSM este organul care ia o decizie pe baza raportului nostru. Dar face acest lucru după ce revizuiește raportul și alte informații și o altă oportunitate a subiectului de a furniza informații către CSM. Deci, raportul nostru și procesul nostru de verificare nu reprezintă o decizie finală.
Dacă ați fi judecător în Republica Moldova, v-ar deranja ceva în modul și felul în care se desfășoară această evaluare pentru magistrații de la Curtea Supremă de Justiție?
Cred că dacă aș fi judecător, aș saluta procesul de verificare, deoarece este o modalitate de a asigura încrederea publicului în instanțe. Este o modalitate de a le arăta oamenilor că nu ești un judecător în privința căruia ar trebui să existe îngrijorări cu privire la faptul că ai putea fi influențat necorespunzător de alții, ci ești un judecător independent, că ai integritatea etică și financiară pe care cred că o merită oamenii din partea membrilor instanțelor. Deci nu m-ar deranja ceva. Cred că în calitate de judecător ar trebui să accepte mijloacele prin care poate convinge publicul că sistemul de justiție este integru și e corect.
Domnule Beil, actuala guvernare din Republica Moldova și-a asumat o reformă profundă a sistemului de justiție, spunând în primul rând că își dorește să curețe acest sistem de persoanele viciate și corupte și să le tragă la răspundere. Aceste evaluări ale judecătorilor și procurorilor care au fost propuse de actuala guvernare ar trebui să reformeze profund sistemul de justiție din Republica Moldova. Totuși, lucrurile merg mai anevoios, poate, decât s-ar fi așteptat cetățenii, dar chiar și clasa politică, probabil, la începutul anunțului acestei reforme majore. Urmărind și analizând felul în care se reformează justiția în Republica Moldova, ce ați remarca, în primul rând, atât din punct de vedere laudativ, să zicem, dar și critic?
În primul rând, laud angajamentul Moldovei de a face efortul reformării justiției. Este un mare angajament, este foarte greu, este un proces perturbator în sensul că unii judecători vor demisiona, poate că în cele din urmă vor fi revocați din funcție. Este dificil în sensul că, așa cum am spus, evaluările în sine necesită timp, resurse umane și financiare. Deci, angajamentul de a face acest lucru este, cred, admirabil, deoarece instanțele echitabile, instanțe imparțiale, care nu sunt supuse unei influențe necorespunzătoare, sunt foarte importante pentru apărarea drepturilor oamenilor, rezolvarea disputelor și protejarea drepturilor oamenilor. Și în cele din urmă, pentru succesul economic al unei țări. Este nevoie de aceasta ca parte a unei reforme eficiente a justiției, dar nu este un lucru ușor de făcut și nu este ceva ce se poate face peste noapte. Deci acestea sunt lucrurile pe care le admir. Cred că unii oameni au fost frustrați că procesul nu se poate mișca mai repede și cred că asta s-ar putea reflecta într-un soi de răbdare pentru cei care nu apreciază cât de dificil este procesul.
Sistemul de justiție american din care veniți dumneavoastră este unul foarte complex și este, cred că, foarte diferit de cel din Republica Moldova, dar în același timp sistemul de justiție american este recunoscut ca fiind unul profesionist în care etica și integritatea oamenilor care fac justiție chiar contează cu adevărat. Ce lecții credeți că ar putea prelua Republica Moldova, justiția de aici, din sistemul de justiție din Statele Unite ale Americii, ținând cont, bineînțeles, de diferențele evidente dintre acestea două?
Ei bine, cred că este important ca orice sistem judiciar, fie că este cel din Statele Unite, fie că este cel din Moldova, să aibă în vigoare principii directoare pentru conduita corectă a judecătorilor, fie în ceea ce privește etica, fie în ceea ce privește activitatea financiară. Trebuie să existe acele principii directorii, astfel încât acestea să fie monitorizate și să fie puse în aplicare. Și în mod ideal, sistemul judiciar în sine are procese pentru a face asta, pentru a disciplina judecătorii. Dar chiar și în țări precum Statele Unite este nevoie de supraveghere externă. Ai nevoie de oameni, alții decât judecătorii, pentru a se asigura că ei înșiși respectă regulile. Și cred că eforturile de reformă de aici sunt menite să încerce să asigure că acele procese sunt executate, că există reguli prin care să vă asigurați din nou că judecătorii nu sunt influențați necorespunzător, că nu au conflicte de interese, că nu sunt corupți. Și este esențial nu doar să existe reguli, ci să și fie respectate și să existe supraveghere pentru a asigura respectarea regulilor.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoru. Aici e Europa Liberă.
La baza reformării justiției din Republica Moldova stă această evaluare a judecătorilor și procurorilor și o strategie similară de reformare a putut fi urmărită în Albania, o altă țară de pe continentul european, și acolo procesul de evaluare a durat câțiva ani și s-a soldat cu foarte multe demisii, plecări din sistem, ceea ce a dus ulterior la tărăgânarea unor cazuri în instanțele de judecată. Știu că una dintre colegele dumneavoastră care face parte din Comisia de Vetting a și asistat sau a oferit sfaturi pentru această reformă a justiției în Albania. Și probabil ați discutat care au fost acolo efectele pozitive și poate efectele mai puțin bune ale reformei. Și atunci aș vrea să vă întreb ce credeți că ar trebui să facă Republica Moldova pentru a evita, de exemplu, o plecare masivă a judecătorilor și a procurorilor din sistemul de justiție, pentru a nu se pomeni într-un blocaj acest sistem.
Deci aveți dreptate că experiența din Albania a fost analizată pentru a identifica felul în care se va desfășura procesul de evaluare a justițiarilor în Republica Moldova. De asemenea, au fost analizate experiențe din alte țări, precum Ucraina. Legile din acele țări diferă, reflectând diferitele circumstanțe, diferitele resurse din acele țări. Cred că există, așa cum am spus, o consecință a procesului de verificări, pentru că vor exista acele întreruperi, deoarece unii judecători vor pleca sau vor fi înlăturați și nu pot fi înlocuiți instantaneu, deoarece trebuie să parcurgeți procesul de selecție pentru a identifica noi judecători. Acesta este unul dintre costurile pe care le aduce cu sine procesul de evaluare, dar este un aspect care trebuie acceptat dacă țara își asumă să realizeze procesul de evaluare. Acum, pentru a încerca să minimizați acest lucru, în mod ideal ar trebui ca procesul pentru evaluarea candidaților pentru funcțiile de judecători să se miște cât mai repede posibil, pentru că nu se vrea ca acest proces să se împotmolească. Dar asta necesită resurse din diferite ramuri ale sistemului de justiție. După cum am spus, este un întreg proces. După cum cred că am menționat deja, în Moldova, în selecția judecătorilor, este implicat Consiliul Superior al Magistraturii, așadar trebuie să existe resurse și membri la CSM pentru ca acest organ să poată identifica noi judecători. Republica Moldova va încerca să evite blocajele care ar putea apărea în diferite organe ale sistemului de justiție, deoarece o consecință a evaluării este că va trebui să numiți noi judecători, în cazul în care experiența pe care am văzut-o în alte țări se va adeveri și aici. Putem vedea și ceea ce s-a întâmplat până acum în Republica Moldova, pe măsură ce procesul de verificare a persoanelor din justiție a avansat. Adică știm că unii judecători vor demisiona, unii judecători pot fi revocați din funcții la final, și pentru a evita problema pe care ați identificat-o, Republica Moldova trebuie să aibă pus la punct un sistem de identificare și numire de noi judecători.
Aș vrea să discutăm cu dumneavoastră despre cât de mult se poate sau nu se poate implica clasa politică în sistemul de justiție din Republica Moldova, mai exact în reforma justiției, ca să fim corecți. Și am să pornesc de la un caz care s-a întâmplat în luna august a acestui an, când Curtea Supremă de Justiție a anulat peste noapte, practic, puțin peste 20 de decizii ale Comisiei Prevetting, verdict în care spuneau că mai mulți judecători și procurori nu au trecut acea evaluare. Atunci guvernarea a criticat deciziile și a spus că cei care se află la CSJ prin aceste decizii nu au arătat decât că sunt parte a unei minorități corupte din tagma judecătorilor. Ulterior, o parte din sistemul judecătoresc a acuzat influențe din partea politicienilor în justiție. Și întrebarea ar fi dacă o reformă profundă a justiției, așa cum a început-o și și-o dorește, se pare că Republica Moldova, poate fi făcută fără intervenția politicului.
Cred că poate, consider că activitatea comisiei noastre poate fi realizată independent, așa cum prevede legea, și asta se datorează în mare parte modului în care este structurată comisia. Această comisie a fost foarte atent structurată încă de când am început să discutăm despre ea. Deci ar fi 3 cetățeni moldoveni, 3 oameni care nu erau neapărat moldoveni și iată, până la urmă a fost vorba despre oameni din 3 țări diferite. Lucrul pe care noi, cei 6 membri ai Comisiei de Vetting, îl împărtășim este angajamentul că vom realiza acest proces de evaluare în mod corect și obiectiv. Nu ne vom supune influențelor exterioare și cred că, la final, evaluările noastre vor reflecta acest angajament. Și dacă un anumit candidat va trece sau nu trece evaluarea noastră, acest rezultat va reflecta propriile merite ale individului, conduita proprie a acestuia și nu va avea vreo legătură cu politica sau cu alte considerente.
Dar, în general, când poate fi factorul politic acuzat, de exemplu, de imixtiune în procesul de justiție? Pentru că aici s-ar putea să fie și o dilemă. Sistemul de justiție pare viciat, dar în același timp nu vrea să se reformeze sau nu vrea să se autocurețe de persoanele care sunt corupte.
Your question is a very good one. It's why vetting...
Întrebarea dumneavoastră este una foarte bună, de aceea verificarea de genul acelei pe care o întreprinde Republica Moldova este o măsură extraordinară. Este un proces care trebuie să se facă o singură dată, după ce instanțele, din diverse motive, au fost incapabile să se curețe, să asigure publicului încrederea că funcționează cu judecători care au integritate financiară și etică. Provocarea este ca Republica Moldova să facă verificarea într-un mod care să nu supună instanțele unor presiuni sau influențe necorespunzătoare. Deci trebuie să existe instanțe echitabile și independente. Dacă instanțele nu se pot asigura că judecătorii înșiși au integritatea necesară pentru a merita încrederea publicului și această schimbare se va face printr-o măsură externă, Republica Moldova trebuie să fie foarte atentă și să construiască procesul într-un mod care să asigure că este independent și echitabil și motivat doar de dorința de a avea judecători care să îndeplinească criteriile de integritate. Criteria
for integrity. Reformele în justiție în Republica Moldova se fac, în primul rând, așa cum spun autoritățile, pentru cetățenii săi, pentru ca oamenii să poată avea încredere în procesul de justiție, dar se fac și pentru că Republica Moldova și-a asumat aceste reforme în procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Un recent raport al Comisiei Europene arată sau spune Republicii Moldova că dacă va reuși să facă progrese semnificative, mai exact în justiție, va putea să-și deschidă, să zicem, negocierile de aderare cu Uniunea Europeană în luna martie a anului viitor. Credeți că Republica Moldova are capacitatea și poate să facă schimbări semnificative în justiție în următoarele, să zicem, 4 luni până se face martie?
Cred că Republica Moldova are oportunitatea și determinarea, dar va avea nevoie de multă muncă și perseverență în următoarele câteva luni. Cred însă că poate face asta. Sunt de părere că Republica Moldova poate înregistra progrese suplimentare în reforma justiției și cred că munca Comisiei de Vetting va contribui la aceasta.
Așadar, dumneavoastră sunteți optimist în această privință, domnule Bales.
Sunt optimist, dar recunosc, după cum am mai spus, că va fi nevoie de multă muncă pentru a continua să mergem înainte, dar sunt de asemenea încurajat de sprijinul pe care l-am văzut, nu doar din partea membrilor sistemului de justiție din Moldova, ci și a oamenilor în general. Când auzi oamenii vorbind, este foarte obișnuit ca ei să spună că doresc cu adevărat să vadă un sistem de justiție care să nu fie suspectat de probleme de corupție, care este mai corect, care este mai eficient în a ajuta oamenii să-și rezolve disputele și să-și apere drepturile.
Domnule Scott Bales, dialogul nostru a ajuns la final și vă mulțumesc pentru această discuție.
Președintele Comisiei Vetting din Republica Moldova, Scott Bales, anterior jurist în Statele Unite și fost președinte al Curții Supreme din statul american Arizona, a fost invitatul de astăzi a programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!